Siyabonga mama sithandekile. Okwakuqala sine problem ekhona kakhulu lapha eplant okuhlala khona abantu laba abasuka eBotswana ababedeportiwe ukuze beqale behlolwe lo mkhuhlane we-corona. Plumpt High School kule problem enkulu. Okwamanje ngazifikela ngokwami lase-Eleni lapho kuhlala omama khona. Engakunanzelelayo ukuthi indawo ayihlanzekanga kakhulu kulezi nsuku, siyashoda sinamanzi. Indawo leyana kayinamanzi, i-overloaded, yikho sonke isikhathi abanye babesuka sebesiya eBlawayo ukuthi bayayiqedelela. But indawo khona okwamanje indawo kayihlanzekanga sibili, kuliqiniso elikhulu kakhulu ukuseplant.
Kuyini kahle kahle owazibonela khona ngawakho?
Engazibonela khona ngokwami yilokho. Ngithe ngase ngihambile ngabona ukuthi abantu bahlala njani, abantu baphila njani, ngoba ngangizwe amahungahunga ezinkulumo zokuthi laba bantu laba bahlala khona kakukho kahle. Ngahamba lami ngazibonela ngama amehlo, ngananzelela mpeli kakhulu ngendlela ababehleli ngakho. Kwazi kwathi uhulumende wabatshintsha ukuthi abasifazana bahlale lapha e-Eleni School, obaba basale ePlumpt High School. Ngase ngisuka ngisiya esibhedlela, engakubonayo okwangizwisa ubuhlungu, ngahlangana labonesi abasebenza lapha abantu abafikela khona ngabe zohlolwa imikhuhlane yonke ekhona. Basebekhala ngababuza ukuthi labana abantu abangale bayabuya yini nxa begula la. Bathi bayabuya sibili, abanye ngabomama abazithweleyo bayabuya khonapha esibhedlela. Okuzwisa ubuhlungu yikuthi kasinakuvikeleka, asinazo impahla esimele sizigqoke eziyizo ezivikela umkhuhlane lo okhona we-corona. Then enye into eyangizwisa ubuhlungu yikuthi lama mask wona ngakwayo ashoda. Ngikhuluma ngamanensi asesibhedlela, impahla zokuvikela kabalazo, kodwa laba bantu basuka khona ngale bangakahlolwa bezelatshwa esibhedlela sePlumpt, lapha okumele khona ukuthi aluba kuthala aba bantu bale ndawo yabo lapha abafikela khona abalatshwa khona ngabantu abavikeleleyo. So onensi laba basebunzimeni ukuthi laba bantu laba ku-easy ukuthi lo mkhuhlane umemetheke iPlumpt yonke.